Vaya lá medio verán, porque hoxe é 30 de xullo e hoxe é o 1091 tempo de jazz. Baixo a rúbrica Hammond Anthology 2. Como temos moita música e moitas cousas que contar, falaremos pouco nesta presentación, pero non deixamos de darvos a benvida, non deixamos de formular a nosa, en fin, dedicatoria destes programas a José de Fornelos, e non deixamos, bueno, pues de lembrarvos que estamos nunha antoloxía sobre o Hammond B3, o órgano eléctrico Hammond B3 na historia do jazz. E con estas bimbias, pois tecese este tempo de jazz, que xa sabedes que se emite en, digamos, por tres fontes, non? Tédelo en directo na emisora municipal de Tui os martes ás 10 da noite, en diferido en Radio Redondela, e tamén emisora municipal, os martes ás 11. Tédelo en diferido en Radio Fusión o xoves pola mañán. Tédelo en diferido outra vez na emisora municipal de Tui en Radio Redondela ás 10:11 do sábado, e volve destelo domingo pola mañán en Radio Fusión. Pero ademais, na páxina web Tempo de Jazz, no portal de Radio Redondela, tedes os podcasts dos programas, así que cando facemos estas series, con, en fin, cun argumento, pois é un bo recurso para recoller a continuidade dos programas. Xa digo, hoxe, a Hammond Anthology 2, deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Bueno, no noso programa anterior contábamos como a tradición do órgano no jazz tiña a ver co feito de que moitos pianistas do jazz tradicional e clásico pois foran organistas ou recibiran a influencia do órgano da igrexa, tocaran órgano en teatros acompañando espectáculos de vodevil, pero fundamentalmente películas mudas, e ademais había unha tradición que era o uso dos chifres de vapor dos barcos do sistema fluvial americano, nomeadamente o Mississippi, sobre todo pois no jazz, que quería ser evocador do jazz tradicional. Bueno, con esas bimbias hai unha corrente dun órgano, diríamos, moi organístico, é dicir, un órgano que non mira o piano, que mira, basicamente, o órgano e as posibilidades tímbricas do órgano, que se inicia con Fats Waller e pasa por outros músicos que glosamos no noso anterior programa. Fats Waller levou, de alguna maneira, inda que usaba as posibilidades de notas continuas do órgano, levou a él a súa sensibilidade de pianista de stride e utilizou os pedais para marcar os ritmos de 3x4 e as síncopas propias do stride. Bueno, él ten, digamos, grabacións de jazz con órgano de igrexa, bueno, neste caso nunha igrexa reconvertida en estudio de grabación, pero chegou a tocar co órgano por antonomasia propio do jazz, que o órgano eléctrico Hammond, en particular o B3. Glosamos outro día tamén a figura de Charles Thompson, un pianista na liña de Al Hines, menos precursor do bop, pero máis influído polo bop, que de alguna maneira, fixándose en como pianista, sobre todo en Fats Waller e en Art Tatum, tamén utilizou as posibilidades propias, seguindo a Waller, do órgano Hammond. Despois nos fixamos en Count Basie, que como organista tocaba, digamos, unha especie de Fats Waller economizado. Aparecen tamén naquel momento uns organistas dos que non falamos no seu momento, que foron Milhert e Ethel Smith, tamén Glenn Harman, que foron músicos que non aportaron demasiado á historia do jazz, máis ben tocaban un órgano un pouco nunha vena popular de teatro de variedades. De pronto, en 1949, aparece con personalidade propia, cun estilo que en termos tímbricos e de recursos non é sustancialmente diferente aos anteriores, pero é moito máis intenso, porque está na clave do que se chamou Jump, Wild Bill Davis, que vai ter un seguidor en Jackie Davis. Hai unha particularidade de Wild Bill Davis que é que usou o Hammond C3 e non o Hammond B3, que era un órgano con máis teclas, máis amplia, era a súa consola. E acabamos de glosar esta tendencia pois cun músico que un pouco volve os timbres de Valer, pero toca con esa intensidade do jump que Milton Buckner. E aquí acaba un pouco pois esta saga, por así decirlo, de, bueno, pianistas organistas, desde logo, Fats Waller, desde logo Charles Thompson, desde logo Count Basie, desde logo Milton Buckner. E no medio, dous organistas prácticamente puros, con independencia de que se iniciaran tocando piano, son Wild Bill Davis e Jackie Davis. Bueno, e agora aquí hai que facer unha derivación que retomaremos no seu día. O sea, nesta dinastía que establecemos, nesta sucesión, Fats Waller, Sir Charles Thompson, Count Basie, Wild Bill Davis, Jackie Davis, Milton Buckner, damos dous pasos atrás e nos quedamos en Wild Bill Davis. Ben, o jump, hai un momento en que o jazz se intelectualiza, se complica, aparece o bebop, o cool, o jazz deixa de ser a corrente principal da música norteamericana, pero evidentemente a poboación afro-norteamericana non de pronto busca outras cousas. É dicir, hai unha serie de músicos que siguen practicando un swing moi simplificado, moi directo, moi bailable, cunhas síncopas moi evidentes, moi directas, e isto é o que se chama inicialmente o jump, que normalmente se asocia pois con Louis Jordan en his Timpani Five. Non é de extrañar que os dous Davis, Wild Bill Davis primeiro e logo Jackie Davis, foran pianistas primeiro e organistas despois cos Timpani Five de Louis Jordan. E aquí aparece un camiño diverxente, e ese camiño diverxente o significa William Balan Doggett. Will Doggett ou Bill Doggett, un home que vive de 1916 a 1996. Comezou a súa carreira tocando música swing e despois se orientou ao que chamaban os discos de raza, o rhythm and blues, diríamos a un blues que na medida que se electrifica se convirte en rhythm and blues e na medida que se vai enchendo, bueno, de outro tipo de referencias rítmicas e tímbricas se acabará convertindo no que chamamos a música soul e que por aí conecta coa música pop. É dicir, a galla da árbore na que de alguna maneira se deriva o uso que logo terá o Hammond no rhythm and blues, na versión blanca do rhythm and blues que é o rock and roll e no pop, aparece con este William Ballard Doggett, Bill Doggett, que inicialmente é un seguidor de, como vos decía antes, del salvaje Bill Davis. Doggett naceu en Filadelfia e nos anos 30 e os primeiros 40 foi arranxador para Lucky Millinder. Organizou logo o seu propio trío e comezou a gravar para unha casa especializada en blues, que era King Records. Tivo un éxito que non o poremos por super obvio, poñédelo en YouTube e xa os coitades, que Honky Tonk, que foi un gran éxito e un número un nas listas de rhythm and blues e un número dous nas de pop. Coescribiu con Billy Butler este Honky Tonk. Bueno, tiña o seu corazonciño nun jazz máis sofisticado e escribiu desde logo arranxos para Count Basie, para Louis Armstrong e para Ella Fitzgerald. E continuou toda a súa vida pois neste estilo directo, neste estilo rhythm and blues. Como hai que exemplificalo, non se pode facer unha antoloxía do Hammond sin escoitar a Bill Doggett, inda que podría discutirse se é un músico de jazz ou un músico dunha versión distinta dunha música irmá, limítrofe, pero distinta, que sería o Rhythm and Blues, pois imos poñer a Bill Doggett and His Combo, un tema ben coñecido, Did I Do, que escribiran Knowles, Fred Rose e Walter Hirsch. Está tomado dun LP, Ops, The Swinging Sounds of Bill Doggett and His Combo, de a nome precisamente de Bill Doggett and His Combo. Outra vez estamos cun tema de Capitol, que como vedes ata aquí parece que acaparaba aos organistas, e inda que a grabación é de 1962, exemplifica ben o que viña facendo Doggett xa ao longo dos 50. Grabouse seguramente nos estudios Capitol, o que é certo que se grabou en Nova York o 21 de marzo de 1962. Non sabemos quen era o inxeñeiro, pero sabemos que o productor foi Ernst Altschuler. Quen é este Bill Doggett combo? Wilmer Schneider ou Cliff Davis están no saxofón tenor. Xa sabedes que o lugar común é o Hammond acompañando o saxo ou acompañándose do saxo ou acompañándose de guitarra eléctrica ou xa só. Aquí hai baixo e é un baixo eléctrico, indudablemente, de Bob Bushnell, con Wally Richardson ou Floyd Smith na guitarra eléctrica, o propio Bill Doggett no órgano eléctrico Hammond B3 e George Johnson na batería. Pois este era este Bill Doggett que levou os terreos máis populares do Rhythm and Blues esa estirpe e que en termos tímbricos e rítmicos evidentemente está moi cerca de Wild Bill Davis, pois esa tradición honrosa, esa secuencia que repito, Fats Waller, Charles Thompson, Count Basie, Wild Bill Davis, do que parte Bill Doggett, Jackie Davis, que se mantén no terreo do jazz, e Milton Buckner. E vamos a escoitar pois xa este Did I Do de Bill Doggett and His Combo. Thank you. Bueno, a semana pasada eu explicaba que o órgano eléctrico, que non por razóns técnicas, entrades na internet, hai moitísima información, que non electrónico Hammond, particularmente o Hammond B3, non era exacto. A ver, foi un instrumento que se empeza a fabricar nos anos 30 e se empeza a fabricar pensando nas igrexas negras e pensando nos clubes. Porque ca posibilidade que tiña de acompañamento dos baixos, pois realmente un organista que cantara e que se acompañara xa era posible. Pero, sobre todo, foi un instrumento que se popularizou enseguida nas igrexas negras. Órgano eléctrico Hammond, cos seus modelos A, B e C, e enseguida os popularísimos B3 e C3. Ata ahora, únicamente foi igual Bill Davis o que foi representante conspicuo do C3. Os demais recorreron o Hammond B3 ou, senón, tamén fixeron grabacións con órganos de aire, cal é o caso, pois, por exemplo, de Fats Waller. Bueno, explicábamos que este é un instrumento, o piano é un instrumento de percusión. Das unha nota, bueno, se o ataque é forte, a nota pode vivir co pedal de sustain, podes conseguir que a nota perdure, pero o órgano ten a particularidade das notas continuas. Pero hai unha diferencia esencial, ademais, entre o órgano eléctrico e os órganos de obra propios das igrexas ou propios dos teatros. E é que propiamente o Hammond, porque está o 98% do jazz gravado con órgano e con órgano Hammond, non ten rexistros no sentido de imitación tímbrica de instrumentos de corda e vento, inda que algún poda estar nomeado así. O que fai é modulacións do son principal que poden, digamos, regularse na súa afinación. Por eso vemos que os músicos se dedican a combinar a altura, digamos, deses botóns. E logo, en fin, hai outras cuestións técnicas na que non podemos deternos, pois senón estaríamos falando e non poñendo música. Bueno, a despeito de que é un instrumento distinto do piano, non cabe dúbida que a dinastía citaba Fats Waller e os seus seguidores no órgano, Charles Thompson, Count Basie, como seguidores no órgano tamén Wild Bill Davis e Jackie Davis e desde logo despois Milton Buckner, pois proveñen do pianismo de Fats Waller ou das concepcións de Fats Waller. Pero hai un músico, tamén para eles era unha referencia Art Tatum, pero hai un músico que ven doutro pianista, ven estilísticamente doutro pianista, porque ven de Art Tatum. Bueno, realmente hai dous, hai dous, que son George Wright e Les Strand. George Wright publicou pouco e enseguida evolucionou a un estilo grandilocuente moi próximo á música clásica. Pero está este Les Strand, que é unha rareza. Por certo, a foto que ilustra na web o noso programa da semana pasada é do mellor disco de Les Strand, que imos escoitar agora un par de temas. Strand foi lanzado por Fantasy Records e foi contraposto a todos os organistas que escoitábamos a semana pasada. Collo un cachiño do collo un cachiño da nota de capa deste disco. Bueno, pensemos en todos os organistas eléctricos e vamos a topar todos os organistas eléctricos de fama recoñecidos e vamos a encontrar os seguintes defectos. Monotonía na línea melódica. Chirriantes acordes en bloque. Necesidade de recorrer a un baixo eléctrico para ocultar a súa falta de habilidade cos pedais. O cal de todos os que escoitamos, só é certo no caso de Wild Bill Davis e de Milton Buckner, non dos demais. Pero bueno, isto é o que di o comentarista. Abuso do stop time, é dicir, este efecto moi do jazz de que se suspende o ritmo e queda a melodía. Infatuación cos sonidos delirantes que o instrumento pode producir, é dicir, cos armónicos. Un sonido sempre en estacato por culpa dunha digitación rápida. Un abuso do trémolo. E non esquezamos os que tocan o piano ca man dereita mentres fan acordes co órgano coa esquerda, inda que realmente as combinacións de órgano e piano son máis de sobregrabación. Bueno, pois el di, no, pois George Wright é un organista. É dicir, non é, el ven a decir que non é un pianista metido a organista, sino un organista puro que aproveita todo o potencial do instrumento que ten unha gran habilidade cos pedais. Strand foi mal promocionado, grabou 3 ou 4 discos, este é o mellor, e desapareceu. É dicir, a corrente de órgano sofisticado, prácticamente sin acompañamento que abriu Strand, aí se quedou. Pero era un gran organista e moitos o consideran o art tatum do órgano eléctrico. Usou o Hammond B3 e neste disco está acompañado apenas de Max Marias na batería. Bueno, pois imos escoitar 2 temas do seu disco Place Duke Ellington. Excelente, excelente disco. Xa vos digo, está como ilustración a fermosísima portada na páxina web do programa anterior. O disco, decía, está o seu nome e titúlase Place Duke Ellington on the Hammond Organ. Editou no Fantasy Records en 1958. Grabouse en Chicago. Todo o disco, son unha chea de temas, o 11 de outubro de 1957. Non sabemos quen foi o productor. Pasamos a escoitar agora, porque eu creo que este home ten un estilo que fala por si propio, Cotton Tail, aquela composición de Edward Kennedy Duke Ellington, que falaba daquel coelliño de peluche cheo de swing, nunha versión corta, concisa, de 2 minutos e pouco máis. Con todos vos, Les Strand no órgano eléctrico Hammond B3, con Max Marias na batería Cotton Tail. Neste disco monográfico dedicado a Ellington non podía faltar Mood Índigo. Poño o tema porque é moi representativo do estilo meditativo, profundo, cheo de riqueza armónica de Les Strand. Mood Índigo é unha das grandes composicións de Duke Ellington. Para min, persoalmente, ten incluso pois unha evocación persoal significativa. E é unha composición do propio Edward Kennedy Ellington e de Albany Leon Bigard, de Barney Bigard, a que puxera letra Irving Harold Mills e Sadorminsky con posterioridade. Pasamos pois a escoitar a este músico, a Les Strand, que significa unha especie de pola amputada, que non tivo máis evolución este organismo tan característico tan de aproveitar todas as riquezas tímbricas e sonoras do Hammond B3. Porque, bueno, en fin, despois do tema, conto vos unha cousa. Con todos vos, Les Strand, interpretando Mood Indigo. Bueno, Strand ten unha característica que non comentei, esperando que a descubrira. Desde Strand incorpora de maneira plena e inequívoca os achádegos do bebop, cousa que non facían os outros. Así que, último repaso. Fats Waller, Charles Thompson, Count Basie, Wild Bill Davis, de aí parte a corrente, vamos a chamarlle Rhythm and Blues, Rock and Roll, Soul, que se iniciaría con Bill Doggett, pero volvendo a corrente, digamos, a esa corrente inicial, despois viría Jackie Davis e despois Milton Buckner. E aí se acaba esa corrente que ven un pouco de Fats Waller, de Art Tatum. Pois ven este home, Les Strand, cun enfoque propio, bop, de gran riqueza armónica, meditativo, piano solitario, pero que tamén acaba aí. Porque ven de Art Tatum o individuo que, igual que Coleman Hawkins inventou o saxofón tenor para o jazz, inventou, de alguna maneira, o Hammond B3 para o jazz. Jimmy Smith. Falemos de Jimmy Smith. Falemos brevemente, en todo caso. Por que? Porque, facendo excepción agora, introducindo unha novidade, acabaremos esta antoloxía do Hammond dedicándonos en profundidade a algúns músicos que a mí me interesan especialmente, que agora simplemente vamos a ilustrálos, digamos, nesta especie de historia antolóxica. Por tanto, chegará o momento de estenderse un pouco sobre Jimmy Smith. Bueno, tal vez matizar o anterior, decir que efectivamente Les Strand, a quen escuitamos, era un músico que xa incorporaba o órgano ás achegas do bebop. Igual que dous músicos tamén descoñecidos que non xeraron descendencia, Marlo Morris e Les Doyle. De feito, Les Doyle nin siquiera grabou, e Les Doyle pues grabou apenas un disco que foi moi mal promocionado por Columbia e realmente pues perdéronse na noite dos tempos. Como digo, estes músicos, Les Strand, Marlo Morris, Les Doyle, veñen de alguna maneira, tamén, é dicir, veñen de Fats Waller, tamén incorporan as achegas de Art Tatum e as achegas do bop. Pero realmente, quen se inspira en Tatum e quen asume con plenitude o legado do bop é Jimmy Smith, un pianista, pianista de Filadelfia, que se dá a coñecer no ano 56. Smith abre unha era de ouro, segundo a crítica coincide, no órgano Hammond B3 para o jazz, cun estilo característico, inconfundible e bastante máis avanzado que todo o que temos escuitado hasta agora. A lexión de imitadores, de seguidores, de epígonos de Smith é interminável e chega ata hoxe. E realmente esa outra corrente que falábamos que se separaba un pouco a partir de Wild Bill Davis e de Bill Doggett, diríamos pola liña do rhythm and blues, do rock and roll, do soul, mesmo vai recoller influencias de Smith. Que achega Smith? Smith é un pianista que está farto de traballar nos clubes de Filadelfia atopándose sempre pianos desafinados. E el vai encontrar pues, unha alternativa, digamos, técnica no órgano. Por outro lado, vai ser un auténtico innovador no uso deses rexistros armónicos que falábamos, digamos, característicamente deles como un elemento asociado á sonoridade propia do Hammond B3. Vai a introducir o walking bass, é dicir, o baixo camiñante tocado polos seus propios pés. Vai a aproveitar a característica tímbrica esencial do Hammond, que é esa percusividade que se deriva do toque da tecla, e vai ser un virtuoso, digamos, indiscutible, que reinventa a sonoridade e a sintaxe deste instrumento. Smith deuse a coñecer da man de Blue Note con dous álbumes en 1956. Antes estivera participando en algúns tríos. Estes álbumes chamanse Jimmy Smith at the Organ, A New Sound, A New Star, é dicir, de maneira ben característica. Imos comenzar a escuitar a Smith con un tema do volumen 2, grabado e publicado por Blue Notes en 1956, con rexistro de Rudy Van Gelder e grabación no Van Gelder Studio en Hackensack, o 27 de marzo do 56. Producción de Alfred Lyon e interpretación do Jimmy Smith Trio, con Tornel Schwartz na guitarra eléctrica, Jimmy Smith no órgano eléctrico Hammond B3 e Donald Bailey na batería. Este tema, ademais, rinde homenaxe porque o seu compositor é John Birks Dizzy Gillespie e fai evidentes citas ao traballo gillespiano neste fantástico The Champ. The Para deixar de momento a ilustración de Smith, hai que decir que ele evoluciona e chega a facer moita música, digamos, de carácter comercial en produccións, sobre todo, de Chris Taylor. E quero ilustrar isto cun traballo del para Verve, que se publicou tamén, digamos, naquel ano, que se publica 6 anos despois, no 62, e que foi gravado xa no estudio de Van Gelder, no de verdad, non na Casa dos Pais, no de Inglewood Cliff, o 28 de setembro do 62, por Jimmy Smith with the Oliver Nelson Band, é dicir, aquí hai unha big band. E o LP chamase Bashing, the Unpredictable Jimmy Smith, e é realmente un disco en trío con Big Band. A producción, xa vos dixen, é de Chris Taylor e a grabación de Rudy Van Gelder. Na Big Band escoitamos a Joe Newman, Ernie Royal, Doc Severisen e Joe Wilder na trompeta, a Jimmy Cleveland, Urbie Green, Britt Goodman e Tom Mitchell, este no baixo nos trombons, a Jerry Dodgeon e Phil Woods nos saxofons altos, a Bob Abston e Beb Clerk no tenor e a George Barrow no barítono. Barry Galbraith está na guitarra eléctrica, Jimmy Smith, como non, no órgano eléctrico Hammond B3, Josh Duvivier no contrabaixo, Ed Sonesi na batería e Oliver Nelson nos arranxos e dirección. Unha proba, digamos, da comercialidade desto, é dicir, o arranxo é moi espectacular, o tema realmente dáselle unha volta coa Big Band que funciona como exordio para logo a intervención, digamos, do trío, pero aquí Jimmy Smith non executa unha das súas peculiaridades estilísticas que o manexo dos baixos cos pés, porque está, como vos digo, George Duvivier no baixo. Trátase de un tema que ven de West Side Story e, por tanto, é de Elmer Bernstein e de Mac David. Walk on the Wild Side, non confundir coa de Lou Reed. Jimmy Smith with the Oliver Nelson Big Band, Walk on the Wild Side. Con Jimmy Smith, digamos, tamén faise indisociable da sonoridade, do timbre característico, da voz característica do Hammond B3, o uso do altavoz Leslie, un altavoz circular provoca, digamos, unha propagación ondulante do son. Curiosamente está asociada ao Hammond, pero Leslie tiña unha patente aparte, era empregado de Hammond, e Hammond sempre estivo moi molesto con aquela, digamos, asociación do altavoz Leslie co órgano Hammond. O Leslie manexase a velocidade de xiro cun pedal que normalmente acciona a perna dereita do ou da organista, o cal, se ides a procurar deste, pues hai que comenzar a atender selectivamente a lexión de seguidores de Jimmy Smith. Eu creo que merece que comecemos por el Richard Group Holmes, que nacera en Nova Jersey en 1931 e morreu en Missouri en 1991. Era un músico autodidacta e foi o pianista Les McCann quen lle deu oportunidade, pues, de iniciarse como profesional e quen mediou con Pacific Jazz para que gravase en formatos de órgano acompañando o saxo tenor, que xa dixemos que é un dos tópicos desta, bueno, desta tendencia ou deste estilo. De feito, gravou con Ben Webster e con Gene Ammons. Formou o seu propio trío, marchou para a zona, para a costa leste, e ali convertiuse nun artista de prestige. Chegou a facer unha cousa con dous órganos, con outro músico, eu creo que menos interesante, Jimmy McGriff, do que falaremos, outro organista. E en xeral, a crítica di que a partir de convertirse, digamos, nunha figura dentro do soul jazz, pois, digamos, perdeu calidade e perdeu interese o seu traballo. É de influencia directa de Jimmy Smith e a súa liña de baixos é probablemente das máis ricas tocadas cos pés que se teñan escuitado. Tivo un gran éxito musical con unha versión de Misty e non foi un simple imitador ou seguidor de Smith porque introduciu o recurso a moitos efectos electrónicos, efectos wah-wah, probou con outras variantes do órgano Hammond, fixo moitas, en fin, bastantes dúos con outros organistas, etc. Tiña un estilo, se cadra, máis enérxico e cunha raíz gospel máis evidente. Imos escoitar un tema, creo que non nos dá hoxe para máis, del en trío, do disco, dun disco que se chama After Hours, que está o seu nome e que grabou e publicou Pacific Jazz no ano 62. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, produciu no Richard Bock e grabouse nos Pacific Jazz Studios de Hollywood en algún momento de 1962. Grabou no o Richard Groove Holmes Trio e un trío no que destaca e fai un traballo de máis magnífico Joe Pass na guitarra eléctrica, Richard Groove Holmes no órgano eléctrico Hammond B3 e un músico tan fino e tan interesante como Lawrence Marabel na batería. O tema chamase Sweeting e é unha composición do propio Richard Arnold Groove Holmes. Bueno, amigas, amigos, isto é o que dou de sí, pois, digamos, o noso programa por hoxe. Nada, continuaremos en agosto, continuaremos neste tempo, agora sí, decididamente de verán, ca nosa antoloxía do Jamón, da coxe rubricamos o segundo programa. Un tempo de jazz 1091, que agora, como a sempre, se despide ca súa sintonía. Unha sintonía que comeza a voar sempre así, con este repenicar de tambor. Cando volvades a escoitala e que nos estades escoitando en Radio Redondela, porque agora acaba isto na Radio Municipal de Tui, ás 11 da noite, ou porque nos estades escoitando sábado en remisión nestas dúas emisoras, en Radio Redondela ou Radio Tui, ou porque nos estades escoitando en Radio Fusión o xoves ou o domingo á mañá. Ou, case mellor aínda, para seguir a nosa secuencia histórica na páxina web Tempo de Jazz no portal de Radio Redondela. Ali vos esperan sempre os vosos cómplices Susi Queimaliños, que se encarga da producción, e Luis Cuntín. Seguimos ca complicidade vosa, desde logo, bordando no aire e tamén no espazo digital este tempo compartido, un tempo que agora se despide por vez 1091, recordando este tempo de jazz. Adeus.